ефіры Радіо Свабода, тут Сергій Нарумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. 20 базовых велічыняў, гэта 700 тысяч рублёў, такі вырак салігорскага суду ў дачыненні да палітыка Александра Мілінкевіча, якога звінавасілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. 15 траўня ачольнік руху за свабоду сустракаўся з жыхарамі Салігорска на мясцовым рынку. Сёння Міністэрства фінансаў ЗША абвесціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім», санкцыі адносна якога былі ўведзены ў мінулым годзе. Сённяшняя заява Мінфіну ЗША тычыцца ААТ «Лакафарба», ААТ «Полацк шкловалакно» і беларускага нафтавага гандлёвага дому. Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзены ў Злучаных Штатах Амерыкі, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. З намі на наўпроставай тэлефоннай сувязі ў Менску палітолог Валер Карвалевіч. Валер, наколькі эфектыўнымі вы бачыце вось гэтыя новыя санкцыі, якія ўведзены Злучанымі Штатамі Амерыкі?
Ну, эфект можна вымераць не толькі эканамічнымі некімі катэгорыямі, фінансавымі, але і больш шырокімі. Ось я б звернув увагу на сьогоднішній коментар керівника Нацбанка Білорусі Прокоповича, тому ж агентству Reuters, якому недавно давав інтерв'ю господар Лукашенко. Так ось, господар Прокопович каже, що економічні страти, економічні шкоди Білорусі від тих раніших санкцій США не така велика, але ось є страти іміджові. То бок сур'ёзныя заходнія кампаніі не хочуць супрацоўнічаць з гэтымі беларускімі кампаніямі, якія ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім», па прычыне таго, што ёсць пэўная рызыка. Так вось, хутчэй, патэнцыйныя страты, іміджавыя страты, якія ў рэшце рэшт могуць мець і ўжо некія канкрэтныя фінансавыя вымярэнні. Але я тут хотел звернуть увагу вось на что. После того, как белорусские улады запотребовали черговым разом скоротить колькость дипломатичного персоналу у американской амбасаде, США повинны были нечем отказать. Спочатку было имкнение увогуле зачинить амбасаду Беларуси. Але мусить после того, как белорусские дипломаты попросили об сустрече, и такие сустречи отбылись и в Вашингтоне, и в Минске. Держдепартамент дал задний ход, але вось все ж таки зрабил вось тыя кроки, про якія вы кажете. То бок увел новые санкции. Яны хутчэй, знову ж такие символичные, не наупростовая шкода будет для белорусской экономики, а некая больш опосредованная, больш далекосяжная.
Дякую. На телефонной сувязи у Менску был политолог Валер Карвалевич. Нагадаю, что Министерство финансов США сегодня обвестило про экономичные санкции относно трех белорусских компаний, связанных с концерном «Белнафтахим», санкции относно якого были введены в минулом годе. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую частку балтыйскай турбаправоднай сістэмы БТС-2 ад Унечы да Усть-Лугі з адгалінаваннем да кірыйскага нафтаперапрацоўчага заводу. Пры такім варыянце нафтаправод абмінае Беларусь. Перадае Алесь Дашчынскі.
Владимир Путин заявил, что наибольш экономично привабный и экологично безопасный вариант – прокладка трубопровода до Усть-Луги. На Балтице меркуется сбудовать терминал, а проблему с загрузкой БТС-2 не будет. Путин сказал, что уже имел размову с президентом Казахстана, и казахские коллеги имеют тут зацикавленность. Повод для аналитика российского агентства «Рус-Энерджи» Михаила Крутихина намеры российского боку вельми серьезные.
Огромные цены на нефть позволяют России осуществлять совершенно неэкономические...
Вялізныя цэны на нафту дазваляюць Расіі ажыццяўляць зусім неэканамічныя, а наскрозь палітызаваныя праекты. Гэты трубаправод, які паварочвае ад мяжы Беларусі, вяртаецца фактычна назад, заходзячы да берагоў Балтыкі. Паводле схемаў, якія я маю, Беларусь будзе пастаўляцца ад 18 да 20 мільёнаў тон нафты ў год па старых трубах, каб забяспечыць два беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, дзе ёсць і інтарэсы расійскай кампаній. На гэтым кропка. Усё астатняе будзе перакрыта.
Усё астатняе будзе перакрыта.
Спадар Круціхін нагадаў, што пастаўкі нафты Украіны і Балтыі праз дружбу ўжо спыненыя. Ідэя будаўніцтва БТС-2 альтэрнатывы дружбе ўзнікла падчас беларуска-расійскага нафтаканфлікту на пачатку мінулага году. Тады Беларусь на некалькі дзён перакрыла транзыт расійскай нафты праз дружбу ў Еўропу. Каментуючы днямі магчымае далучэнне еўразвязу да амерыканскіх санкцыяў, кіраўнік Беларусі ў інтэрв'ю Reuters параіў Еўропе не забывацца, што праз Беларусь ідзе палова нафты, палова нафтапрадуктаў і 30% газу. Паводле Лукашэнкі сваімі дзеяннямі адносна Беларусі Захад спрабуе разбурыць мост, па якім цякуць нафтавыя і газавыя плыні. Адносна праекту БТС-2 кіраўнік Цэнтру стратэгіі Леонід Заіка сказаў:
«Надо забыць о всіх разговорах о том, што мы являемся...»
Трэба забывацца пра ўсе размовы, што мы транзытная краіна, што ў нас зручнае геаграфічнае становішча, што мы мост. Мы не мост, мы проста пад мостам сядзім. Беларусі трэба пазбаўляцца ад сіндрому заробку грошай за кошт перапампоўвання расійскай нафты ці газу і займацца сваёй інавацыйнай эканомікай. Цікава, што Пуцін увогуле не абмяркоўвае праблемы Беларусі. Расійскае кіраўніцтва ў гэтым выпадку Беларусь не цікавіць. Гэта паказчык рэальнага стаўлення да кіраўніцтва Беларусі.
К беларускаму руководству.
Паводле кіраўніка Цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука, Расія дэманструе, што без палітычных саступак не будзе датаваць беларускую эканоміку пасля 2011 году. І гэта сведчыць пра пераход на больш жорсткія умовы.
Калі згубіць плату за транзыт у амаль 100 мільёнаў тонн, гэта вельмі такі балючы ўдар будзе па нашай эканоміцы. Калі мы таксама яшчэ ўлічым, што фірмы, якія экспартуюць нафту з Расіі, кантралююцца сябрамі Пуціна, якія таксама не могуць дамовіцца з Беларусю, то тут гэта пазіцыя вельмі сур'ёзная. Усе тыя абяцанкі, якія раздаваў Лукашэнка, павінны матэрыялізавацца. Альбо ён саступіць Захаду і будзе нас дэмакратычная краіна, альбо ён саступіць Расіі, тады з'явіцца пагроза нашай незалежнасці.
Сказаў Ярослав Раманчук. Учора з ініцыятывы украінскага боку адбылася тэлефонная размова кіраўнікоў Беларусі і Украіны, паведамляе агенцтва Белта. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі, асаблівую ўвагу падчас гутаркі кіраўнікі дзяржаў надалі праблемам развіцця супрацоўніцтва ў паліўнай энергетычнай сферы. Былі разгледжаны таксама тэмы транзіту электраэнергіі праз беларускую тэрыторыю і альтэрнатыўных паставак нафты. Дарэчы, днямі ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны ў пытаннях энергетычнай бяспекі Богдан Сакалоўскі паведаміў, што пры распрацоўцы праекту нафтаправоду Адэса-Броды-Плоцк-Гданьск вывучаецца магчымасць будаўніцтва адгалінаванняў ад яго ў Славаччыну і ў Беларусь.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповеды, нечаканае параўнанне да стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Перадачу «Беларуская замежжа» слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Ад сёння на мытнай мяжы ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Ранішнім цягніком з кузніцы ў горадню прыехала ўсяго некалькі чалавек. Перадае Міхал Карневіч.
Некалькі хвілінаў таму на гарадзенскім чыгуначным вакзале абвясцілі аб прыбыцці цягніка з кузніцы Беластоцкай. Бачу, з мытні выходзяць усяго некалькі чалавек. Яны відавочна не падобныя да тых, хто штодня раней перавозіў тавар. Звяртаюся да аднае жанчыны і пытаюся, як змяніўся кантроль на мяжы. Яна кажа, што прыехалі некалькі чалавек, у якіх не было чаго правяраць.
Людзі перастануць проста ездзіць. Ну, потому что невыгодно будет. Ну, немножко зарабляли на товаре, а сейчас уже не будет того.
Что вы часто так вот ездили за товаром?
Я нет, у меня муж поляк, то я просто раз в неделю.
Каля мытного уваходу стоят некалькі спадароў. Оказывается, пришли поцікавіцца, як глядзіць мытня приезжих. Пытаюся, что далей будзе на их думку с памежным бизнесом.
Я думал, что ничего не будет. Да тут себе ничего нельзя будет привезти. Захочешь, не получится. Но я не знаю, что там точно как бы собирается везти.
А что будет? Ничего не будет, я не знаю, честное слово. Люди, конечно, поначалу ездить не будут, потом осмотрятся, наверное. Наверное, Все-таки, ну а как жить вообще, по большому счету? Я так думаю.
Я цитую спадара радки з державної газети, где говорится, что увоз товару приватными особами по несколько раз на день наносит экономичную шкоду державе.
О чем поработал за 300 рублей?
Ну.
Кормила шкоду.
Кормила, конечно. А что, если пенсия 300 рублей, это за 300 рублей не проживешь, если за квартиру 100 надо заплатить. И что остается? На хлеб, молоко, лекарства купить? Это не от прибыли ездили, а люди подработать ездили.
По большому счету, работали на работе, получали 200-300 долларов максимум. И все, если что, сыт сразу под лавку. Да.
Гляжу, что на мытню вошли так само несколько человек. Перед уваходом висят новые правила, только по-российски. Считаю, что в отповедности с новыми правилами, когда вы едете за межу, например, раз на 2 месяца, то можно увезти на территорию Беларуси не больше, как 3 однольковые речи и агулом не больше, как 10 видов товаров. Але когда ездите частей, чем раз на тыдень, то только одну одинку одного товару. Частоту ваших подорожей мытники будут выучать по печатках у пашпорте. Примаючи решение при значении товаров, будут увеличивать так само склад семьи, место працы або его отсутность, место жихарства, близкость места жихарства до межи и иншие околичности. А тем часом обвещают посадку на тягник до кузницы. Бачу, что в вагонах сегодня будет шмат вольного места.
Традиційно гарадзенцы выкарыстоўвалі блізкасць мяжы, вазілі тавар з Польшы ў меншай ступені з Літвы. Як ставіцца жыхары горадні да новых абмежаванняў на ўвоз тавараў за мяжы? Паслухаем апытанне, падрыхтаванае нашым карэспандэнтам.
Ну, я только слышал краем уха об этом сегодня. Все ограничения, они как бы не очень хороши для людей. Ну, во что это выльется, время покажет. Наверное, одна из способов защиты рынка – ограничение частного предпринимательства. Любое ограничение всегда неприятно. Явно будет не дешевле все.
Лично меня это не коснется, моих родственников тоже. На рынке, конечно, коснется, безусловно. Но, как говорят, все, что не делается, все к лучшему. Будем надеяться на лучшее.
Добрый день. Я бачу, читаете городскую газету, там написано про то, что вводится обмежевание с сегодняшнего дня на провоз товаров. А вот скажите, вот вас это заклоняет?
Затрагивает, конечно.
А чем вы занимаетесь? Предпринимательством?
Ну, в общем, да. Ну, это же скажется на абсолютно всех товарах, на цене, на стоимости. Поэтому, я думаю, это каждого касается.
У нас, во-первых, близко Польша, и может быть просто вещи лучше, чем у нас производятся. Но на это ограничение, это очень плохо есть.
Всех закрываем. Раз вырастут цены, значит всех.
А сами вы не ездили, не возили товар?
Сама нет.
Родные?
Ну, да, родные.
Я не знаю, как будут расти цены. Я думаю, естественно, что да. Но возить в республику, я считаю, что это правильно. Сколько человеку надо, столько он увозил.
В принципе, вы супрать таких обмежеваний?
Я супрать.
Вас это закрывает? Нет, это никак не закрывает. Мы занимаемся легальным бизнесом, возим товары из Минска от официальных импортеров. И тому нам все эти шовнаки, которые возили товары из Польши, худше мешали нашей праце. А лишь на рынку цены, видать, узнимутся, некоторые товары совсем сникнут. Тому я думаю, что это закранее нас ускосно. Пройдем много часу, покуль официальные импортеры смогут возить такие великие ассортимент товаров, какие возили чоловники.
Ну, я так само думаю, что это закранее и простых людей, тому что большинство якостных товаров одения мы все-таки купляем на рынку, а не у магазинах.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Министерство финансов США обвестило про экономичные санкции относно 3 белорусских компаний, связанных с концерном «Белнафтахим». Сегодняшняя заява Минфину США тычется АТ «Лакафарба», АТ «Полоцк Шкловолокно» и белорусского нафтового гандлевого дому. Их активы, коли не будут знойдены в США, будут заморожены, американским громадянам заборонены иметь бизнесовые справы с этими предприятиями. 20 базовых величинів 700 тысяч рублёв – такі вырак Салігорського суду у дачыненні да Александра Мілінкевіча, якога звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Сёння адчольнік руху за свабоду сустракаўся з жыхарамі Салігорску на мясцовым рынку. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую частку балтыйскай турбаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. Ад сёння на мытнай мяжы ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Палата прадстаўнікоў не будзе змяняць выбарчае заканадаўства. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў старшыня нацыянальнага выканаўчага камітэту ценевага кабінету Анатоль Лябецька. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Нацыянальны выканаўчы камітэт больш за месяц таму накіраваў на імя старшыні палаты прадстаўнікоў Вадзіма Папова прапановы наконт змены выбарчага кодэксу. І вось прыйшоў адказ за подпісам намесніка старшыні камісіі ў пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання і рэгламенту Івана Семянення. Сутнасць адказу: палата не будзе гэтым займацца, паведаміў Анатоль Лябецька. Днём раней Цэнтр выбаркам Беларусі таксама фактычна адмовіў апазіцыйным палітыкам у іх прапановах адносна практыкі выкарыстання выбарчага заканадаўства. Старшыня нацыянальнага выканаўчага камітэту каментуе:
безумоўна, гэта ў той ці іншай ступені лакмусавая папера, таму што былі зроблены прапановы змяніць як заканадаўства, так і практыку выкарыстання заканадаўства. І ў абодвух выпадках мы атрымалі адзін і той жа адказ, які ўкладваецца ў фармат аднаго слова: не. І гэта вельмі важна зараз трымаць, каб скарэктаваць стратэгію і тактыку выбарчай кампаніі. Калі няма змены ў заканадаўства, гэта азначае, што будуць не выбіраць, а прызначаць дэпутатаў палаты прадстаўнікоў.
Палітолог Уладзімір Роўда лічыць: такія адказы ўладных структураў – рэакцыя на памылковую стратэгію дэмакратычных сілаў. Яна скіраваная, падкрэслівае палітолог, на дыялог з уладай.
Гэтай улады яны разумеюць толькі ціск, толькі, скажам, вулічная мабілізацыя, толькі праца з насельніцтвам, калі мы тлумачым людзям на той мове, якая ім зразумела, калі мы вылучаем сацыяльна-эканамічныя патрабаванні, калі мы, скажам, своечасова граем супраць там захадаў рэжыму па скасаванні прывілею, і калі мы даводзім да простых людзей вельмі простую думку, што апазіцыя абараняе іх эканамічныя і сацыяльныя інтарэсы. Ось тады гэтых людзей можна пэўным чынам здымаць на акцыі пратэсту.
Цяпер жа акцыі пратэсту ператварыліся ў смешную справу, лічыць палітолог Уладзімір Роўда.
Улада зразумелі, асабліва апошні чарнобыльскі шлях, гэта прадэманстраваў. Ну, няхай яны гуляюць там у бок гэтых Бангалору і з кветкамі, там з цягамі, з барабанамі. Яны як бы з гэтай акцыі абсалютна не хвалююць людзей. Не такія акцыі трэба праводзіць. Ось, таму я думаю, што трэба зараз як бы не падкідаць цалкам стратэгію, трэба ўзяць пазітыўны момант, а гэта ўсё ж такі ў кампаніі. Трэба як бы узгоднена браць удзел у выбарах, даводзіць справу да дня галасавання і калектыўна здымаць сваіх кандыдатаў. Таму што ўсё астатняе гэта фарс. Мы гэты фарс ўжо як бы бачылі не адзін раз.
Перадаваў Уладзімір Глот.
У ефіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У ефіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Каля паўсотні чалавек з нефармальнага аб'яднання ў абарону грамадзянскіх правоў заявілі пра неабходнасць стварэння грамадскай камісіі дзеля перагляду крымінальных спраў. На сустрэчы з журналістамі людзі, якія гадамі дамагаюцца ад прадстаўнікоў прокуратуры рэагавання на свае скаргі, заявілі, што аб'ядналіся, каб мець маральную і юрыдычную падтрымку. Яны паведамілі, што такая арганізацыя пачала стыхійна ўзнікаць у розных рэгіёнах. Перадае Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі стыхійнага грамадскага аб'яднання, пераважна жанчыны, запрасілі на сустрэчу журналістаў. Яны паведамілі, што пасля прызначэння на пасаду генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча спадзяваліся на канструктыўны падыход да разгляду скаргаў і да нагляду за судамі. Але іхныя спадзяванні не спраўдзіліся. Жанчыны канстатавалі, што адказ на іхнія звароты прыходзяць фармальныя адпіскі. Яны заявілі, што будуць звяртаць увагу міжнародных структур на сітуацыю ў Беларусі. Любоў Санкевіч прыехала ў Менск з Бабруйску. Яна 7 гадоў шукае справядлівасці ў судах.
Из-за беды мы сабраліся, понимаете, у нас беда ў всех. Чтобы арганізаваць групу, ну, зафіксировать ее, это надо пройти все инстанции, поэтому нет смысла. Встречаемся в Верховном суде, в Генеральной прокуратуре, в администрации. Мы собираемся в этих местах, свое горе рассказываем, меняемся телефонами, потом собираемся.
Софья Богуш додала.
Уже шостий год я одна, хотіла відстояти свої права, я змагалася, але я побачила, що нічого я одна не доб'юсь. Я була на прийомі у обласної Могилевської прокуратури і познайомилася з жінчиною, яка вже була в цьому об'єднанні жінчини. Я від її довідалася, що є таке об'єднання, і уступила в його, тому що інакше ніяк я не можу оборонити свої права. На 100% у мене немає такої упевненості. Але коли нічого не робити, нічого не доб'єшся.
Один сябру громадянської ініціативи повідомив Свободі, що такі об'єднання людей стихійно зникають у коридорах прийомних прокуратури і судов. Тисячі обурених громадянів, які не можуть добитися від чиновників реагування на свої заяви, об'єднуються, щоб допомагати один одному.
В цій країні не можемо добитися ніяких прав, взагалі абсолютно. В цій країні царить правовий безпреділ. Нарушаються елементарні права чоловіка. Так довго продовжатися не может. Не только моральная, естественно, юридическая идет поддержка. То есть мы понимаем, что мы не одни боремся. Огромное количество граждан нашей страны, против них происходит уголовное преступление.
Сябры организации поведомили журналистам, что черговым разом накировали лист на имя генерального прокурора Рыгора Василевича, просячи встретиться с инициативной группой. Апроч того, жанчыны запэўнілі, што бліжэйшым часам могуць перайсці да больш рашучых дзеянняў, каб улады звярнулі ўвагу на іх праблемы.
Передавала Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде былая выкладчыца Беларускага гуманітарнага ліцею Валянціна Сівковіч. У нашым апытанні людзі скажуць, да якого ўзросту дзеці павінны вучыцца ў школе. У доследах пра праблемы няпоўных і шматдзетных сем'яў. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідору працягне аповед пра гурт «Новы Єрусалім», а ў «Ночної чытанцы» прагучаць вершы Міколы Кандратава. А 22 гадзіны у ефіры «Свабоды» і на нашым сайце. Суд у старых дарогах сёння асудзіў на 15 сутак арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попел Дражна», у якой былі сабраныя сведчанні пра забойства савецкімі партызанамі 25 мірных жыхароў вёскі Дражна ў 1943 годзе. Віктар Хурсік браў удзел ва ўсталяванні крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан на могілках ў вёсцы Дражна 19 сакавіка гэтага году. Апошнім, хто паспеў пагаварыць са спадаром Хурсікам праз тэлефон, быў менскі гісторык Яўген Аніщенка.
Яму звонили на працу і на хату, потым прыслалі на хату за 2-3 дні павестку міліцейскую на явку ў суд. І він по параді юристів сьогодні на своїй власній машині поїхав туди, на гетий суд, судилище. І я почув від його, що його начепили наручники і на 15 суток посадили. Я навіть почув відраз від камери.
Поводле спадара Аніщенки вимушений ховатися святар Леонід Акалович, який освячав гетий криш.
Я не ведаю, хто інспірував, але, видать, по всій вертикалі. Вони вважають, що це спроба поставити криш, ушанувати пам'ять ахвяров розправи партизанів над мирними жиховарами. Це ніяк не вписується у дуже чистий образ історіографії, і різних уявлень. Якщо б ця подія не поширилася, не набула ніяку таку широку хвалю. Видать, вирішили гримати таким чином.
Сказав Євген Аніщенко. А зараз на чарзе форум «Свободы». Реакція наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Сёння на мяжы ўзмацняецца кантроль за перамяшчэннем фізычнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. На сайце свабода.орг гэта тэма дня. Алла з Горадні піша.
Прыйдзецца Лукашэнку плот ставіць на мяжы з Расіяй. Як заўразязу везлі, так і будуць везці. Тавар валіць з захаду фурамі на Расію. Яна праводзіць мытную аперацыю і атрымлівае грошы, а ў Беларусь вязецца пасля малымі партыямі.
Серж з Берліну.
Лекар, які атрымлівае 300 тысяч рублёў, хай выйдзе на плошчу і пратэстуе супраць такога заробку, ды не жаліцца карэспандэнту. Гэта чысты крымінал, увоз тавару без мытнай пошліны, а не пад заробак. Вось такія няпростыя-простыя людзі гэтыя беларусы.
І нехта анці-зменску.
Гіне беларускі народ, гіне.
Наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць адгукацца на інтэрв'ю, якую Александр Лукашэнка даў напярэдадні агенству «Ройтерс». Лукашэнка, нагадаю, паведаміў, што мае балятавацца на наступны прэзідэнцкі тэрмін, дапусціў, што прадстаўнікі апазіцыі зноў не трапяць у парламент, бо не працуюць з народам. Мы працягнулі тэму в экспертызе «Свабоды» удзельнікамі галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Стэрыкевіч. Вось рэпліка Рока з Нью-Йорку.
Правда ў тым, што ўся гэтая пазіцыя карысная нашаму кіраўніцтву. У іх далей славаблудзе і скарга ў справа нікуды не ідзе. Так кажу, бо добра ведаю многіх і быў на іхных устаноўчых сходах і падзелах партфеляў.
Чытачы сайту свабода.орг працягваюць абмяркоўваць тэму «Вострыя брамы». На нашых хвалях гучыць серыя перадачаў Сергія Дубаўца, прымеркаваных да 20-годзе адкрыцця курапатаў. Некаторыя ўдзельнікі форуму лічылі, што расплата за злачынства будзе. А вось апошняя рэакцыя. Чытачка рада.
Ніхто не разлічыцца. Артыкул толькі доказ, што гісторыя нічому не вучыць. Пытанне рэпрэсіяў не нацыянальнага кшталту, а менавіта сістэмнага. Гэта запушчаны механізм у псіхалогіі людзей, звычайных людзей, якія жывуць і цяпер. Паказальная спасылка, праведзеная з сайту КДБ ў артыкуле. Нявінна расстраляныя 23 тысячы. А хто расстрэльваў? Яны ж і расстрэльвалі, і ведалі, што без віны. А потым знайшлі тлумачэнне і логіку, што для ратацыі кадраў патрэбна было і карысна. І гэта іх задаволіла. Раскруцілі механізм славутыя вінцікі, а калі пачало жэрці іх саміх, спахапіліся і спынілі механізм. Сталін, вядома, не спыніў бы.
Суд старых дарогаў пакараў на 15 сутак арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попіл Дражна», са сведчаннямі аб забойстве савецкімі партызанамі мірных жыхароў. Пасля усталявання крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан у вёсцы Дражна Хурсіку тэлефанавалі на працу і на кватэру, а нядаўна даслалі позву ў суд. Ён параіўся з юрыстамі і паехаў на гэты суд у старыя дарогі. Ужо ёсць першая рэакцыя. Сергей з Мінску.
У краіне, дзе пануе савецкая гістарыяграфія, не можа быць інакш. Гэта вялікая ганьба для гісторыкаў і ўсіх адэкватных людзей.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!